ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში უსმენთ გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვები ლიკა ხორბალაძე. სახელმწიფო კამერული ორკესტრი საქართველოს სიმფონიეტა თბილისის ბაროკოს მესამე ფესტივალის ჩასატარებლად ემზადება, რომელიც 7 ნოემბრიდან დაიწყება და 1 თვის განმავლობაში გასტანს. დღეს ორკესტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს თეა მუქერიას მასპინძლობთ, რომელსაც ფესტივალის საორგანიზაციო დეტალების და ბევრი სხვა საინტერესო საკითხის შესახებ ვესაუბრეთ. როგორია ინტერესი ბაროკოს მუსიკისადმი და რა კავშირი აქვს მას თანამედროვეობასთან? როგორია მსმენელის დასწრება და ფესტივალისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ბილეთების გაყიდვის ტენდენცია? როგორია ორკესტრის განვითარების და მუსიკალური ღონისძიებების დაგეგმვის სტრატეგია და ასე შემდეგ. მოუსმინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს თეა მუქერიას.
თეა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. განსაკუთრებულად დიდი მადლობა, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული გრაფიკი გაქვთ. საქართველოს სიმფონიეტა ემზადება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის, ბაროკოს ფესტივალისთვის. საკმაოდ დაძაბული სარეპეტიციო გრაფიკი გაქვთ. როგორი არის შენი, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ამოცანები და გეგმები?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ასევე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ დაინტერესდით ზოგადად ამ მოვლენით და ასევე იმ საქმიანობით, რასაც მე ვაკეთებ. სამზადისი ნამდვილად ძალიან დიდი არის და ეს სამზადისი გაცილებით ადრე იწყება. ფესტივალს რო ვასრულებთ, იქვე რამდენიმე დღეში უკვე ვიწყებთ შემდეგ ფესტივალზე ფიქრს და არამხოლოდ ფიქრს, არამედ დაგეგმვას. მოგეხსენებათ, ფესტივალი საკმაოდ ხანგრძლივი არის, ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობს, ძალიან ბევრი კონცერტი არის და შესაბამისად ეს საკმაოდ დიდ სამუშაოს მოითხოვს, როგორც მუსიკოსების მხრიდან, ასევე ორგანიზაციო ჯგუფის მხრიდან დასაგეგმი არის პროგრამა, მუსიკოსები ვინ ჩამოვლენ, მით უმეტეს რომ ისეთი მუსიკოსები ჩამოდიან, რომ ეს გაცილებით ადრე უნდა დაგეგმო. ზოგიერთი რამდენიმე წლით ადრეთაც კი არის დაგეგმილი, მაგალითად მომდევნო ფესტივალზე უკვე ვიცით რამდენიმე შემსრულებელი და პროგრამაც კი უკვე რაღაცების განსაზღვრული არის. ძალიან დიდი არის სამზადისი ჩემი მხრიდან, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის მხრიდან. ერთი არის, რომ ფესტივალი შედგეს წარმატებულად და შემოქმედებითი მხარე იყოს გამართული და მაღალ დონეზე, რასაც ყოველთვის საქართველოს სიმფონიეტა აკეთებს ხოლმე და ეს დონე არ დაქვიცევია დაბლა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რას ძალიან ვცდილობთ და გამოხმაურებაც კი ადასტურებს ამ ყველაფერს და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე შემოქმედებითი, რომ ეს ყველაფერი მიიტანო საზოგადოებამდე. მხოლოდ იმით რომ დავიწყოთ, რომ ინფორმაცია დროულად მიეწოდოს საზოგადოებას, ეს იქნება უბრალოდ მსმენელი, თუ ეს იქნება მედია სამსახური, ეს იქნება კერძო კომპანიები, თუ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა. შესაბამისად საკმაოდ საპასუხისგებლო არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ცოტათი დაგვიანებაც კი შემდეგში აისახება.
შენ ახსენე უკვე, რომ ჩამოყავთ ძალიან მაღალი რანგის შემსრულებლები. ჩემთვის პირადად და ალბათ არა მარტო ჩემთვის, ეს არის ყველაზე მაღალი კლასის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ საქართველო არ არის ისეთ დონეზე, რომ შესთავაზოს მაგალითად მაღალი ჰონორარი შემსრულებლებს. როგორ ახერხებთ აი ამ სახელების ჩამოყვანას?
მართლაც ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსები არიან, ნამდვილად ვარსკვლავები არიან, არამხოლოდ სახელად შერქმეული ვარსკვლავები თავიანთი მოღვაწეობით და მოღვაწეობაც რომ შეესაბამება, ეს სიტყვაც რომ შეესაბამება. შესაბამისად ანაზღაურებას ყოველთვის მაღალი აქვთ ხოლმე მათ. თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ არ შეგვიძლია შევთავაზოთ მათ ეს ჰონორარები, რასაც ისინი ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში იღებენ, მაგრამ საქართველოს სიმფონიეტამ უკვე გაითქვა სახელი არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო ასპარესზე. მათ იცნობენ როგორც ერთ-ერთ საუკეთესო და ერთ-ერთ მაღალი დონის ორკესტრად მსოფლიოში და არამხოლოდ საქართველოში, ამას კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ. შესაბამისად ისინი ძალიან ადვილად თანხმდებიან ხოლმე იმ პირობებში ჰონორარს გულისხმობ ახლა და დიდი სიხარულით მოდია. მათი დამოკიდებულება ასეთი არის, რომ ჩვენთვის ჰონორარს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს. ეს შეიძლება ახლა ვინმე ძალიან ხმამაღალ ნათქვამად მოეჩვენოს, მაგრამ ეს ფაქტი არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ფესტივალს არც თუ ისეთი დიდი ბიუჯეტი აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ წელს მაგალითად 7 კონცერტს ვაკეთებთ. მითუმეტეს წელს ფესტივალს გახსნის სოფლიოს ბაროკო ორკესტრების ხუთეულში შესული ერთ-ერთი საუკეთესო ორკესტრი ბერლინის ძველი მუსიკის აკადემია აკამუსი როგორც ეძახიან და წარმოიდგინეთ ხარჯი ნამხელა უნდა იყოს.
მითუმეტეს კი როდესაც ორკესტრი ჩამოდის.
მაგრამ გარდა იმისა, რომ ისინი მოდიან ამ ჭყალებში, თქო, დათმობაზე, რაც შეეხება ჰონორარს, რა თქმა უნდა გვეხმარებიან კიდევაც სხვა სტრუქტურები. აი ასე ვახერხებთ რა, ასე ვთქვათ, დახმარებით და ჩვენი შემოქმედებითი
მოღვაწეობით,
შეფასებით და
ავტორიტეტით.
და ავტორიტეტი ეს საქართველოს სიმფონიეთა წარმოადგენს. მითუმეტეს რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გაადვილა პირველივე ფესტივალზე, პირველივე კონცერტმა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. 2015 წელს, როდესაც იორდი სავალი ჩამოვიდა, ეს იყო ისეთი ნახტომი, აი ირმის ნახტომი რო იტყვიან, ეს იყო დიდი ტრამპლინი. არა მხოლოდ შემოქმედებითაც, ის რეპეტიციები და ის კონცერტი, ამ ყველაფერს აღირებულებაც ჰქონდათ და რამდენიმე შეიძინა ორკესტრა მიუხედავად ხანმოკლე ურთიერთობისა. ამავე დროს ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ შემდეგში სხვა მუსიკოსებს და ისე ვარსკვლავი რო გებულობდნენ, რომ ამ ფესტივალში იორდი სავალი მიიღო მონაწილეობა, ეს მათთვის უკვე იყო რაღაც კლასის მაჩვენებელი, რის გამოც თავს უფლებას აძლევდნენ, რომ ესე იგი მეც უნდა მივიღო მონაწილეობას. და აი ასეთ დეტალებმა ძალიან შეუწყო ხელი ფესტივალს. ეს ალბათ ერთგვარი იღბალიც არის, შრომის დაფასებაც არის, სწორად დაგეგმილი პრიორიტეტებიც განსაზღვრავს და ის ადამიანები, რომლებიც გვერდში გვიდგანან.
ისმენდით გეორგ ფილიპ ტელემანის უვერტიურას სუიტიდან დონ კიხოტი საქართველოს სიმფონიეტას შესრულებით, დირიჟორი კრისტოფ მეიერი. ეს გახლდათ თბილისის ბაროკოს ფესტივალის 2016 წლის ჩანაწერი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ინტერვიუს თეა მუქერიასთან.
რაც შეეხება მიმღებს, ასე ვთქვათ, ანუ აუდიტორიას. სამი წლის განმავლობაში შენი დაკვირვებით, როგორი ინტერესი არის ამ ფესტივალის მიმართ, რა კატეგორია დადის ჩარშენ, როდესაც მევესწრებოდი ფესტივალს, ვნახე, რომ ძალიან ბევრი არამუსიკოსი მოდიოდა და რას უკავშირებ?
ძალიან ბუნებრივი არის და აბსოლუტურად არ მიკვირს ეს. იმიტომ რომ თვითონ ამ ეპოქის მუსიკა არის ისეთი, რომ ეს აუცილებლად იზიდავს არამუსიკოსებს და ყველას იზიდავს. აი, როდესაც ჯაზმენები ამბობენ ხოლმე, რომ ყველაზე დემოკრატიული მუსიკა არის ჯაზი, მე ვიტყოდი და მათ შევეწინააღმდეგებოდი ამას, იმიტომ რომ ჯაზი არ არის ყველაზე დემოკრატიული და ჯაზი არ იქნებოდა, რომ მას არ ქონოდა ესეთი საძირკველი, როგორც არის ბაროკოს პერიოდის მუსიკა, იმიტომ რომ ჯაზი და ეს იმპროვიზაცია და ეს თავისუფალი შესრულება სწორედ ბაროკოს პერიოდში 300 წლის წინ დაიბადა. რა თქმა უნდა, ჯაზის დროს ამ ყველაფერმა ტრანსფორმაცია განიცადა და ეს აბსოლუტურად სხვა მუსიკაა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ბაროკოს მუსიკაზე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ აი ბიტი რო დაამატო, იგივე ჯაზი არის. საეკლესიო მუსიკაშიდაც კი სასეკვაო რიტმი იგრძნობა. ძალიან ცოცხალი არის, ძალიან სოციალური არის, ახლოს არის ადამიანთან, ყოფით ცხოვრებასთან არის ახლოს. კონკრეტული მოვლენებისთვის, კონკრეტული ადამიანებისთვის, კონკრეტული შემთხვევებისთვის იწერებოდა. დღეს შეიძლება ესეთი მეჯლისები არ არის, რისთვისაც ეს მუსიკა იწერებოდა, არ იმართება. ესე კარგი იქნებოდა. მე ვფიქრობ, ამ მეჯლისებზე არანაკლები
ინტერესი გაჩნდებოდა
და შეიძლება იგივე ქართულ რეალობაში ჩვენ ტრადიციულად არ მოგდგამს ის, რომ ტაძარში მოვისმენთ ეს მუსიკა, რაც კათოლიკურ სამყაროს ახასიათებს, იმიტომ რომ ეს მუსიკა კათოლიკურ სივრცეში დაიბადა. მიუხედავად ამისა, ძალიან ახლოს არის თანამედროვე ადამიანის აზროვნებასთან, მის მენტალიტეტთან.
და მის რიტმთან ცხოვრება.
მის ცხოვრების რიტმთან. ჯერ მარტო ქრონომეტრაჟი რომ ავიღოთ, აბსოლუტურად თანამედროვე ადამიანის ქრონომეტრაჟი, ანუ მოკლე დროში უნდა რომ მიიღოს მაქსიმუმი ინფორმაცია. ასევე ჟღერადობა. ეს ძველებური საკრავები ბევრად ახლოს დგას თავის ჟღერადობით თანამედროვე ელექტრონულ საკრავებთან. აი კლავესინი მაგალითად რო შევატაროთ, ერთ-ერთი რომელიც ყველა ადამიანმა კარგად ისახა, სხვა ინსტრუმენტები რო ჩამოთვლ შეიძლება ბევრი დაიბინეს, ამიტომ კლავესინი მოიყვანე მაგალითად. და ნუ ის რომ ძალიან ცოცხალი არის და თავისუფალი არის, რაც თანამედროვე ადამიანს ყველაზე მეტად მოსწონს ყველაფერში. ძალიან რთული არის შესრულება. რთულია გაიგო 300 წლის წინ ზუსტად როგორ უკრავდნენ, ამიტომ როდესაც ჩვენ ბაროკოს ეპოქის მუსიკის ავთენტურ შესრულებაზე ვსაუბრობთ, მე ამას უსვამ ხაზს და არა ისე ვთქვათ ბახი ხა თანამედროვე საკრავებზედაც იკვრება და არანაკლები პოპულარობით სარგებლობს და ჩვენ გვაქვს არაერთი არაჩვეულებრივი მაგალითი ამისი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა შესრულდეს. მაგრამ თუ კი გვინდა ჩვენ მივიღოთ ის ეფექტი, რაც მაშინ ქონდა 300 წლის წინ, მაშინ ეს უნდა შესრულდეს ზუსტად იმ ინსტრუმენტზე, რა ინსტრუმენტისთვისაც ის დაიწერა.
აქვე ჩაგერთვები. ამ შემთხვევაში ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სივრცის სწორად შერჩევასაც.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ინსტრუმენტების ჟღერადობა სპეციფიკურია ძალიან. გახმოვანება გამორიცხული არის, იმიტომ რომ პრინციპში გამორიცხული არაფერია, უბრალოდ ჩვენ თუ რაღაცა დონეზე ვსაუბრობთ. გახმოვანება შეიძლება გააფუჭოს ის ეფექტი, რაც ამ საკრავებს აქვთ. შესაბამისად, სივრცე განსაკუთრებით ჩვენთან, საქართველოს და თბილისში, მეთქვით, ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ტრადიცია ტაძარში ამ მუსიკის შესრულების, ისე როგორც დღესაც კი სრულდება ევროპაში. და ხშირ შემთხვევაში ესეთი კონცერტები დღესაც კი იმართება ხოლმე ტაძრებში. იქაც კი სხვათაშორის წუხან იმაზე, რომ ძალიან ცოტა დარჩა მსმენელი კლასიკური მუსიკის კონცერტებზე. ეს მარტო საქართველოს პრობლემა არ არის. მაგრამ რაც შეეხება ბაროკოს მუსიკის კონცერტებს, ყოველთვის სავსე არის დარბაზი. ეს არ არის მარტო ის, რომ ქართველებს მოსწონთ, თანამედროვე ადამიანს ზოგადად ძალიან მოსწონს. ამიტომ მე ეს არ გამკვირვებია, რომ ჩვენი მსმენელი ბაროკოს ფესტივალზე და ან და ისედაც, როდესაც ვატარებთ ბაროკოს მუსიკის კონცერტებს, გაცილებით სხვა არის, ვიდრე ჩვეულებრივი პროგრამების დროს და გაცილებით მეტი არამუსიკოსი არის. Thank you.
Vivaldis sol minoruli pagotis koncertis mesame natsil sasrulebda sakartvelos simfonieta. Solisti Sergio Azolini. Ეს იყო თბილისის ბაროკოს ფესტივალის 2015 წელს ჩანაწერი, ჩვენ კი ვუბრუნდებით ინტერვიუს თეა მუქერიასთან.
მსმენელიდან გამომდინარე მაინტერესებს საკითხი, რომელზეც ალბათ კვლევა არ ტარდება, თუ მხოლოდ პირადი დაკვირვებით თუ შეიძლება ვიღაცამ თქვა სამის შესახებ. Როგორი არის ბილეთების გაყიდვები? არსებობს ესეთი ტრადიცია, როდესაც კონცერტზე მოსული საზოგადოების უმეტესობას მოსაწვევები აქვს და ბილეთები არ შეუძენია. ამ ხრივ როგორ არის სიტუაცია? თუ არსებობს რამე ლოგიკა, რომელ კონცერტზე იყიდება ვთქვათ კარგად ბილეთი და რომელი შეიძლება იყოს ნაკლებად მომგებიანი ამ თვალსაზრისით?
უნდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ სამწუხარო საქართველოში და ალბათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ასე არის. სამწუხაროდ არსებობს მოსაძებნი, რომელიც არ არსებობს სოფლიოში არსად. ყველგან იყიდება ბილეთი, თუ უნდათ იქ ვინმეს დაპატიჟება, ყიდულობენ ბილეთს და ბილეთს ჩუქნიან. ის რომ მოსაწვევი იყოს, ეგეთი რამე არ არსებობს. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ტრადიცია არის, ამ სამწუხაროდ უსვამ ხალხს, იმიტომ რომ ყოველთვის დარბაზი არის სავსე, მაგრამ აქედან ნახევარზე მეტი არის ძალიან დიდი მოყვარული და ბედნიერები ვართ, რომ ისინი მოდიან. ჩვენ კარს არავის არ უხურავთ, მაგრამ კიდევ არსებობს მეორე მხარე, რომ როდესაც ადამიანი შრომობს იმისგან გარდა აპლოდისმენტებისა და იმ ემოციისგან, რომელსაც არაფერი შეედრება, რა თქმა უნდა, ასევე არსებობს ფინანსური, რომელიც აუცილებელია თუნდაც იმისთვის, რომ შემდეგში კიდევ უფრო უკეთესი ფესტივალი ჩატარდეს. იმიტომ რომ ეს თანხარაც შემდის, ეს თანხა მხოლოდ და მხოლოდ საორგანიზაციო საქმიანობას, ეს არ მიდის არც ერთი მუსიკოსის ჯიბეში და მცხრაფასი არ აისახება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ორკესტრის განვითარებისთვის არის. ამიტომ, როდესაც გადაწყვეტენ კონცერტზე მოსვლას, თუ კი იმას გაიაზრებენ, რომ მათ მიერ შეძენილი ბილეთის თანხა ამ ორკესტრის განვითარებას მოხმარდება და ისევ იმას, რომ მან შემდეგში კიდევ უფრო მეტი სიამოვნება მიიღოს, უფრო მეტი ვარსკვლავი მოისმინოს ცოცხლად საქართველოში, ამას თუ გაიაზრებენ, უფრო მეტი შეიძენს ალბათ ბილეთს. ბევრი მოდის ძალიან, მაგრამ ბილეთებს ის გაყიდვის მხრივ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა მაინც არის, მაგრამ შედარებით. Ара исе როგორც სასურველი იქნებოდა და როგორც უნდა იყოს, არა მხოლოდ სასურველი, არამედ როგორც უნდა იყოს. შარშანს ასე გავაკეთეთ სტუდენტებისთვის, კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის უფასო იქნება ფესტივალს დასწრება, მაგრამ ერთი სამწუხარო ის იყო, რომ სწორედ სტუდენტების ნაკლებობას განიცდიდა ფესტივალის აუდიტორია. ბილეთების ფასი არ არის ძალიან ძვირი, გაცილებით ძვირი რა ღირებული კონცერტები ტარდება ხოლმე და სტადიონები და სპორტის სასახლე თუ სხვა დიდი საკონცერტო დარბაზები ივსე ხოლმე. სოფლიოში 100 არის, ახ შოუ ბიზნეს თუ კი შევადარებთ, ყოველთვის მეტი არის იქ, აუდიტორიაც გაცილებით დიდი ყავს. ეს სამწუხაროდ საბედნიეროდ არის, უბრალოდ ბუნებრივი პროცესი არის. ვიცი ადამიანები, რომლებსაც არ უჭირთ ასე რომ ვთქვა, მაგრამ ბილეთს მაინც არ იყიდის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სია, ღვაწლმოსილი ადამიანების, რომლებიც თავიანთი მოღვაწეობით თუ თავიანთი წვლილით, რაც იგივე სიმფონიეტას განვითარებაში შეიტანა წვლილი, მათთვის რა თქმა უნდა ყოველთვის არის განსაკუთრებული VIP ადგილები, ასე ვთქვათ.
ვახსენეთ ბილეთების გაყიდვის ლოგიკა.
როგორც ამაში არ არის ლოგიკა, გინდა კონცერტზე წასვლა, არ ღირს ძვირი ბილეთი და არ ყიდულობ, ასევე არ არის ლოგიკა, რომ კონცერტზე იყიდება უფრო მეტად და რომელზე არა. შარშან მაგალითად ქონდა ასეთი შემთხვევა, ყველაზე სწრაფად და ყველაზე მეტ ბილეთი გაიყიდა კონცერტზე, რომლის შემსრულებლები ან სოლისტები არც ერთი არ იყო ისეთი ცნობილი და ძალიან კარგი მუსიკოსები იყვნენ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთ სახელები არ იყო, რომ იმ სახელების გამო ვიფიქრო, რომ გაიყიდა ბილეთები. მაგრამ მე აქ უკავშირებ ერთ რამეს, ეს იყო ბახის მუსიკის საღამო, ბახი და მისი შვილები. სრულდება ხოლმე ძალიან ბევრი ნაწარმოები, რომელიც საერთოდ უცნობი არის. სამწუხაროდ ქართველი მსმენელისთვის ბაროკოს ეპოქიდან მხოლოდ რამდენიმე კომპოზიტორი არის ცნობილი. ბახი, ჰენდელი, ვივალდი, სკარლატი, ერთი ორი შეიძლება გამომრჩა, მეტი არ გამომრჩებოდა არანაირად. არის უამრავი. თან აი ისეთი შედევრები, რომ აი ვერც კი წარმოიდგენს ადამიანი, რომ 300 წლის და კიდევ უფრო მეტი ხნის წინ მსგავსი მუსიკა შეიძლება დაწერილიყო. და სხვა შორს იქაც კი ახალი აღმოჩენილი არის ეს ნოტები და ხელნაწერები, მაგრამ ევროპაში უკვე იციან. ჩვენთან არ იციან და სამწუხაროდ ბევრს აქვს დამკიდებლობა, ნუ არ იცის და არ უნდა, თუ ვერ ხვდები ქართული მსმენელი, მაინც მიმაჩნია, რომ ცოტათი ტენდენციური არის. ის რაც უკვე კარგად იცის, მისი მოსმენა გაცილებით უფრო უხარია, ვიდრე უკვე რაღაცა ახალი არის და გაიგოს. ასევე არანაკლები ხალხი მოვიდა ჟან რონდოს კონცერტზე, კლავესინისტის. ცოტათი მეშინოდა ამ კონცერტის, იმიტომ რომ პირველი განყოფილება მხოლოდ საკლავესინო მუსიკა იყო ორკესტრის გარეშე და სპეციფიკური ჟღერადობა აქვს და არც ისე ადვილი არის, რომ თქვა 45 წუთის განმავლობაში მხოლოდ კლავესინს უსმინო, თუ ძალიან მოყვარული არ ახარ და ცოტა ვშიშობდი, რომ მსმენელი შეიძლება მობეზრებოდა ეს. ან თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს იყო გამორჩეული კონცერტი, იმით რომ ერთი ზარი არ ყოფილა მობილურის, ერთი დახველება არ ყოფილა, ერთი უადგილოტაში არ ყოფილა, გადაჩურჩულების ხმაც კი არისმოდა. ეს იყო რაღაცა სასწაული და სამხატვრო ხელმძღვანელმა გიორგი ქერელაშვილმა მადლობაც კი გადაუხადა აუდიტორიას და აღნიშნა კიდე იქ კონცერტზე ეს შემდეგ, იმიტომ რომ ეს მართლაც რაღაცა სასწაული იყო. აი ხომ ხედავთ, ფიქრობ, რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს და ამ დროს მეორე წუთას აწყდები აი ესეთ სასწაულო, ფიქრობ, რომ არ მოეწონება, იმიტომ რომ არ მიაჩნია სერიოზულად და ამ დროს ესეთი აღმოჩენა გააკეთეს ალბათ მათაც. ალბათ ამან განაპირობა ისიც, რომ წელს კიდე ექნებათ საშუალება, რომ ჟან რონდო მოისმინონ და ყველაზე მეტი ბილეთი, რომელიც 20 ნოემბერს შედგება ეს კონცერტი და უკვე თითქმის გაყიდული არის ბილეთი.
ესეც არის ხოთი შორის ეს ეს
უკვე სახელი არის. მოეწონა, შეიყვარა, გაიგო რომ ჩამოდის და ეგრევე როგორც კი ბილეთები დაიდო, რამდენიმე დღეში რეკორდი მოხსნა. ყოველ წელს გაცილებით უკეთესად იყიდება ხოთი შორის ბილეთები ვიდრე შარშა. წელს გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა არის, მაგრამ ვისურვებდი რომ უკვე კარგი ადრე იდება ხოლმე შედარებით ონლაინ გაყიდვები ბილეთების, მაგრამ მოგეხსენებათ არის რაღაც ასაკობრივი ჯგუფი აუდიტორიის, რომელიც ვთქვათ ინტერნეტს ვერ მოი ხმარს და ურჩევნიათ ნუსხანაერად არ აქვს შესაძლებლობა რომ იყიდონ სალაროში. და კიდევ რას დავაკვირდი, იცით, კონცერტის წინ იყიდება ხოლმე ძალიან ბევრი უკვე სალაროში, ესეც ქართული ექსპრომტები რაც გვახასიათებს, მივა იყიდის ბილეთს შევა კონცერტზე. აი ესეთი არის ჩემი პირადი დაკვირვებით და რა თქმა უნდა კვლევა სხვა არსებობს. ისე კარგი იქნებოდა რომ ამ სფეროში რაღაცა კვლევა ჩატარებულიყო, სტატისტიკა ამიტომ არის კარგი, გაძლევს საშუალებას რომ დაგეგმო შემდეგში უფრო სწორად იმისთვის, რომ ის ხარვეზები გამოასწოროთ, როდესაც არ გაქვს გავსი კვლევა და სტატისტიკა. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პირად დაკვირვებას იყენებ, რასაც მე ვაკეთებ და ჩვენი საორგანიზაციო ჯგუფი აკეთებს, მაგრამ ის გაცილებით მეტ შედეგს მოგცემს. Thank you.
ჟღერდა ბახის ლამინორული სავიოლინო კონცერტის მესამე ნაწილი. საქართველოს სიმფონიეტა შესრულებით. სოლისტი კრისტინე ბუში. ეს გახლდათ თბილისის ბაროკოს ფესტივალის 2015 წლის ჩანაწერი. გთავაზობთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრის თეა მუქერიას ინტერვიუს დასკვნით ნაწილს.
საუბრის ბოლოს როგორი არის თქვენი განვითარების ამომავლო სტრატეგია და საერთოდ რამდენი ხნით ადრე გეგმავთ სეზონს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ესეც პრობლემა არის ხოლმე საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან სპონტანურად ხდება რაღაც ღონისძიებების დაგეგმვა. არსებობს რამდენიმე ფესტივალი, რომელიც სტაბილურად ტარდება, მაგრამ ამასთან ერთად ასევე ძალიან ბევრი კონცერტია ეს მოულოდნელად იგეგმება.
ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ დავგეგმოთ წინასწარ და ყველაფერი იყოს წინასწარ გაწერილი. როგორც ახსენეთ, არის ეს ფესტივალები, რომელიც უკვე ვიცით და თითქმის ყველა ფესტივალში ვიღებთ მონაწილეობას და ვიცით რომ იმ ფესტივალში ამ დროს უბრალოდ კონკრეტული თარიღები, რა თქმა უნდა, იმ ფესტივალის ორგანიზატორებისგან მოდის ხოლმე და მათზე ვართ დამოკიდებული. არის ესეთი ფესტივალები, რომელიც ყოველწლიურად იმართება და ვიცით, და არის რა თქმა უნდა კონცერტები, რომელსაც ჩვენ თავად გეგმავთ. კარგი, რა არის იცით, რომ არც გვჭირდება ის, რომ კონკრეტულად ჩვენ მოვიძეთ ვინმეს დავუკავშირდეთ, რა თქმა უნდა ესეც ხდება ხოლმე, მაგრამ იმდენად ბევრი არის უკვე შემოთავაზება მუსიკოსებისგან. ორკესტრის პოლიტიკა ესეთი არის, უბრალოდ სტრატეგია ესეთი არის, რომ ნაჩქარევად რაღაც კონცერტი დაეგეგმოს, ეს აბსოლუტურად გამორიცხული არის, იმიტომ რომ თუ კი ვიცით, რომ რაღაცა შეიძლება კარგი შედეგი არ გამოიღოს და დრო არ არის საკმარისი რაღაცა ნაწარმოებისთვის, იმ ნაწარმოებს და იმ კონცერტს ხელს არ მოკიდებს ორკესტრი. გულისხმობთ, შეიძლება ორი თვით ადრე. ჩვენ შემთხვევაში სპონტანური ეს არის და არა ერთ კვირაში. ოდესაც არის ორკესტრი, რომელიც იფარდებს ორ ორკესტს, ეს არის ჯოულებრივი კამერული ორკესტრი და არის ბაროკო ორკესტრი. ეს ნიშნავს, რომ ორ ინსტრუმენტზე უკრავენ ეს მუსიკოსები. შესაბამისად, ამის დაგეგმა ძალიან კაცრად ხდება. ოდესაც ფესტივალის დროს უკრავმე ბაროკოს ინსტრუმენტზე, იმ პერიოდში თანამედროვე ინსტრუმენტი და გამორიცხული არის.
თუმცა გიორგი მგვითხრა ინტერვიუში ქერელაშვილმა, რომ არის ერთ-ერთი მიზანი ორკესტრის ის, რომ ერთ კონცერტში მოახერხონ.
ჰქონდათ ესეთი კონცერტი ჩატარებული აქვთ კიდევაც. მიზანი არის კი, მაგრამ ძალიან რთული არის.
კი, ნამდვილად ძალიან რთულია.
იმიტომ რომ ეს არის ორი ინსტრუმენტი, ორი სხვადასხვა ინსტრუმენტი, ორი აბსოლუტურად განსხვავებული შესრულების მანერა. ადამიანს ჭირდება გადაწყობა ემოციურადაც, ტექნიკურადაც, ყურითაც, ინტონაციურად. გამოდის რომ სხვა ადამიანი უნდა გახდე. ხო, ამიტომ მაინც უფრო ისე გეგმება ხოლმე, გეგმა ზომიერად. ვცდილობთ რომ ვიმუშაოთ საქართველოს ფარგლებიდან გამომდინარე, როგორც ხდება ხოლმე საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გისურვებ პირადად შენს და ორკესტრს მთლიანად უზარმაზარ წარმატებებს, იმიტომ რომ თქვენი წარმატებული საქმიანობა არის ჩვენი როგორც მსმენელების ინტერესის და სიამოვნების საგანი.
ეს გახლდათ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სიმფონიეტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი თეა მუქერია. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ისმენდით გადაცემას ორიენტირები, რომელსაც უძღვებოდი ლიკა ხორბალაძე. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, დროებით.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა. ორიენტირები.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.